Dobrý večer, děkuji za tu možnost vám tady přečíst něco z málo z knihy, kterou jsem doufala, že vám taky ukážu fyzicky, ale ještě dneska mi volala paní grafička z tiskárny, takže ještě stále tam nejsme. Ale doufáme, že pod stromeček už ta knížka bude. Knížka, kterou jsem napsala na základě svojí životní zkušenosti jako onkologické pacientky, se jmenuje Slova rozpuštěná mezi dávkami, myšleno dávkami chemoterapeutické léčby. Základ té knížky tvoří deník, který jsem si psala a který jsem neměla v té době nějaký záměr jako zveřejňovat, to se stalo daleko později a taky se k tomu dostanu proč. To, co budu číst, je jedna, která ty deníkové zápisky, potom je tam druhá vrstva. Já tady na to mám udělaný takový stanoviště a při tom čtení budu mezi těma stanovištěma přecházet, abyste věděli, v jaký vrstvě zrovna jsem. Vy ty lístečky nevidíte, ale já jo a mám je popsaný, abych se taky jako v tom orientovala, byla furt na stejném místě. Tak já je teď jako projdu. Tady jsem já s tím svým deníkovým zápiskem. Tady je moje role kaplanky, co já bych s tou situací, kterou jsem zažila, dělala jako kaplan, kaplanka. Tady je biblický svědectví k té situaci. Texty, které mě možná ne v té chvíli, ale zpětně při nějaké revizi toho textu napadly, že vlastně nějak odpovídají tomu biblickému svědectví o lidské situaci. A poslední místo jsou externí zdroje z lékařského prostředí. Nejsem lékař, nejsem zdravotník, ale vychází spousta publikací, které podporují pacienty, jejich rodiny, klienty a jejich blízký okolí, aby se mohli zorientovat dobře ve své situaci. Takže tohle poslední stanoviště jsou taky různě pozbíraný, volně dostupný externí zdroje z podpůrných organizací pro pacienty. Proto, aby se člověk mohl zorientovat ve své situaci. Takže tohle jsou nějaké 4 stanoviště, deník, kaplanka, Bible a ty externí odborní zdroje. Svátek svatého Martina. 11.11.2021, 6 hodin 25 minut. Budeš-li poslední, kdo mi cuchal vlasy, tak taky poslední, koho jsem milovala. Všechno mění žádanka na onkologii. Myslím, že se potácíme mezi svými existenciálními strachy. Moje jsou rakovina, bouračka, nemoc dítěte. Říkám si, pane Bože, všechno snad mít nemusím. Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejich společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst. Ačkoliv za normálních okolností jsou buňky schopny svou mutaci detekovat a opravit. A nebo se případně alespoň sebe rozložit. Největší šok je, že se vás to taky může týkat. Že i vás se teď můžou týkat výkřiky zoufalství a bolesti, které jste konejšili u jiných. Tohle budu teď taky já. Překročíte na druhou stranu. A zároveň se snažíte zachovat nějaký nadhled. Taky se ne sebe rozložit. Reflektovat, co se s vámi děje, jak to prožíváte. Moc to ale nejde. Máte tmu, jste v panice. To se ale děje i bez rakoviny. Jste, kdo jste, i v tom všem. Hospodine Bože má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím. Kéž stoupí moje modlitba k tobě. Nakloň ucho k mému bědování. Samým zlem se sytí moje duše, k podsvětí spěje můj život. Jsem počítán k těm, co sestupují v jámu. Jsem jako člověk, který pozbyl síly. Jsem odložen mezi mrtvé jako skolení, co leží v hrobech. Kaplan, kaplanka přichází za klientem do různých situací a za různých okolností. Musí se v nich citlivě zorientovat. Nedostatek vstupních informací může být symbolem pro realitu, kterou klient sám zažívá. Je před ním nejistý výhled, stejně jako před kaplanem nejistý člověk, o kterém toho s jistotou příliš neví. Nepříznivá životní situace, nevytváří identitu člověka, který potřebuje podporu. Dál se přece ptáme, kdo on je, co si myslí, že potřebuje ve chvíli tísně. Nemáme muster, vzorník, podle kterého bychom s jistotou mohli překročit jeho strach a zmatek jako součást diagnózy. Právě v této situaci se děje něco, co není každodenní, co je jedinečné a v čem je těžké zůstat sám. Uzlinu si na ORL nechali a mě pustili domů. Před odchodem si oblékám triko a lísám se k mladému operatérovi. Prve se mu nade mnou chvěli ruce. Takže už o sobě víme dost, jakou já mám podprsenku nebo tkáň a jak on bývá nervózní. Mohl by mít pro mě pochopení. Tak mezi řečí to zkouším, pane doktore, jak to tam vypadalo? Vypadala ta uzlina normálně? Vždyť víte, že vám nic neřeknu. No, jasně, jen jestli zkrátka to bylo nějak obyčejné, nebo... No, obyčejné to nebylo. Mohlo to vypadat jako lymfom? Se nedá odhadnout, že jo? Ale takhle od oka. Ten týden po odběru, ten byl nekonečný. Bral jsem to jako útok, když blízcí přesvědčovali sebe i mě, že je to přece nesmysl, že tohle se nám nemůže stát. Potřebovala jsem uznat svoje strachy, že je to možné, že je to zhoubné a hotovo. Přece tahle možnost před námi vždycky je. Nepřipadat si jako hypochondr. Potřebovala jsem, aby tuhle variantu někdo vzal podobně vážně jako já. Naději, že to bude dobré. Tu vyslovíme třeba potom. Ale nejdřív potřebuju slyšet, chápu, že se bojíš, taky bych se bál, vždyť je to průšvih. Ve čtvrtek, týden po odběru uzliny, jsem zazděla zkoušku s doktorkou. Nejela jsem tam. Nejela jsem si pro výsledky, pro vyndání stehu a obnovení vnitřní stability. Nejela jsem. A neumím to vůbec nějak vysvětlit. Proti všem svým obvyklým vzorcům chování a instinktům zodpovědné a uvědomělé ženy. Zkrátka nic. Potom mi říkali, že je to pochopitelné, ale já to dodnes nechápu. Trochu mě lákalo si ty stehy zkrátka vyndat sama, nebo u nás ve středisku, na výsledky se zkrátka vykašlat. Nevědět. Žít, jako by mi tenkrát vyřízli pihu. Model 5 fází smutku Kübler-Rossové. Denial, popírání, šok. Anger, hněv, agrese. Bargaining, smlouvání. Depression, deprese. Akceptace, smíření. První fáze, denial, odmítání vzít na vědomí fakt smrtelnosti. Nemocný pacient se dozví, že diagnóza je perspektivně neslučitelná se životem. V této fázi odmítá myslet na svou smrt. Nechce si ji připustit, není na tu situaci připraven. Podrž v dlani to, co bolí za hrudním košem. Řekni modlitbu, kterou já nesvedu. Nechci tvoje rady, ale tvoji blízkost, jako když se čelo dotkne čela, jako to mezi námi, když se mlčí a jenom je. Duchovní rozměr nepříznivé situace nemá jednoznačně kladné nebo záporné znaménko. Nelze to brát s předporozuměním, vševědoucně, jako zkoušku, výzvu, příležitost k rozvoji. Cokoliv z toho by devalvovalo neopakovatelné a jedinečné osobní prožívání a cestu každého jednotlivce. Rozhodnutí o tom, co situace přináší, co znamená, jaké důsledky z ní klient vyvodí, to je jenom na něm. Úkol kaplana je brát tu situaci zkrátka vážně. Přijmout, že neznáme ani vnitřní kontext, ani co z ní klient vyvozuje. Přijmout, že v této chvíli žádná analýza ani přijít nemůže. Nedostaneme se společně k ničemu, mimo strach a smutek. Pokud navážeme vztah blízkosti, máme pouze výsadní postavení, zůstat bdít a spolu být v zátěži, ve které je ten druhý. Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům, počkejte tu, než se pomodlím. Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. Řekl jim, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte a bděte. Po odešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: Abba, Otče, tobě je všechno možné. Odej mi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž, co ty chceš. Volal jsem na Odolo až v pátek. Soukromý velký pátek. Jsem od včera ještě stále v posteli. Prý čas něco vyřeší. Tady toho moc nevyřešil. Nahlásila jsem rodné číslo, sestra hledá v počítači. Je ticho. Upírám pohled na stěnu před sebou. Police, knihy, dveře, rostlina. Všechny předměty, na které se dívám na téhle straně telefonní linky, vystupují s absurdní ostrostí do prostoru. Něco víc než 4D, ještě nějaká dimenze pohybu za pevností, tanec dopředu a dozadu a zpět. Trochu mi u toho hučí v uších. Takže halo, slyšíme se, já vám ty výsledky říct nemůžu. Aha, úleva? Možná je to dobře. Nebo možná je to taky špatně. Ale já se to každopádně teď nedozvím. Díky Bohu. Ještě stále můžu ležet ve své posteli a třeba čas něco vyřeší. Na druhou stranu, jestli pak paní napadne, kolik síly mě vůbec stálo vytočit tohle číslo. Jestli se jí taky z pohledu na stěnu děje diskotéka. Jestli pak paní měla rakovinu. Co po mně vlastně chtějí? Znamená to, že tam musím jet, musím tam dojet omdlít, zhroutit se, musím hrát, že jsem statečná. Proč nemůžu v klidu a nenamalovaná, odepsaná zůstat v bezpečí téhle postele? Je to nespravedlnost. Druhou fází truchlení je hněv. Lhostejné, na koho se náš hněv a vztek zacílí, proti komu se obrátí. Hledáme viníka mimo nás samotné. Takže výlet do nemocnice. Opět na Orel. Tak pojďte, vyndáme ty stehy. Děkuji, pane doktore. Mě by teda taky docela zajímaly ty výsledky. Jo, no, bohužel, je to zhoubné. Myslíte, že mi k tomu můžete něco říct? Jo, my děláme takový ten servis. Vyřežeme, zašijeme. Oni na onkologii vám řeknou další informace. Přijala jste autem sama? No, proč? Neměla bych řídit? Ne, jenom jestli tam trefíte. Trefím, nebojte. Z rozpaků zachráním a opečuju ještě i doktora. Nepříznivá zpráva je takový typ informace, jejíž obsahem je nežádoucí skutečnost, hodnocená příjemcem jako újma různé závažnosti. Příjemce ji přijímá negativně, kognitivně i emocionálně, protože narušuje významným způsobem současný psychický a fyzický stav. Dopad je značně individuální, mění se v časové ose. Přijetí doprovází nejrůznější projevy, často v kombinaci. Strach, zklamání, výrazná úzkost, rozčarování, apatie. Sdělování nepříznivých zpráv je stále nejnáročnější formou klinické komunikace, na kterou by měli lékaři být standardně odborně a současně velmi lidsky připravováni. Přicházím ke svému autu na parkovišti. Mám pocit, že se mi motají nohy a zvedá žaludek. Svítí pozdně podzimní slunce. Celé poslední dny bylo velmi hezky. Takže tohle je ono. Takhle jsem si to představovala. Až mi řeknou tu diagnózu. Vždyť jsem si to představovala. Byl to nějak přítomný strašák. Vtipkovala jsem o tom, že ze života, jaký vedu, musím dostat rakovinu. Tak je to tady. Líbí se ti to? Nebo si to chtěla jinak? Tak si tady v autě teď chvíli posedím a pobrečím. Jsem v tom sama. V takovouhle chvíli zprávu nikdo mimo mě neví. Čas, ve kterém nikomu netelefonujete. Na Boha nemyslím. Jsem v celém vesmíru sama s touhle jedinou informací. Ve váku, kde neexistují hodiny, teplo ani zima. Vnímám svoje napětí, rozostřené spojení se svým tělem, které je prožrané parazitem. Sama sebe překvapuju. Přemýšlím, jestli jsem se někdy cítila podobně. Něco někam do minulosti mě vede, nedokážu nic sledovat. Na nemocničním parkovišti v autě sedí dvojice rodičů. Žena pláče a muž není schopen už půl hodiny otočit klíčkem v zapalování a nastartovat. Ani jeden nemá sílu promluvit. Nejsem schopná vůbec nikam jet. Doktor měl pravdu, neměla bych řídit. Ne snad, doufám, třeba možná jsem silnější, než si myslí on nebo já sama. A vůbec, vždyť mi za chvíli na onkologii odejdou na oběd, je potřeba sebou hodit, je to přes celé město a vůbec na sentiment není čas. Plním úkoly, moje oblíbená uniková strategie. Řídím v absolutním tichu. Smysly mám vybičované na maximum, řídím se časoprostorem, ve kterém jsem já a moje rakovina. Je to prostě šok, i když několik let chodím na prevenci, protože to máme v rodině. Chtěla bych být sama a v klidu plakat, křičet a tak. Je pro mě únavné se pořád tvářit, že je všechno v pořádku. Duchovní služba lidem v obtížné životní situaci nespočívá vždycky v tom, abychom se jim snažili dodat a udržet, uchovat nebo potvrdit nějakou hotovou, často i jimi požadovanou, očekávanou naději. Ke skutečné naději člověk může někdy dojít jenom skrze krizi těch nadějí, které byly v jeho představách. Bez té vlastní, někdy bolestné proměny to prostě nejde. A takovou proměnu, má-li být opravdu osobní, prožitá, nelze uspěchat. Možná jde spíš o odvahu, která dokáže druhého tou krizí doprovázet. Být v ní s ním. Neutěšovat. Nebát se jí. Neobhajovat Boha, víru, nehodnotit. V roce 2018 byl Hodgkinův lymfom v České republice nově diagnostikován celkem ve 255 případech, tedy 2,4 osoby na 100 000 osob. Na onkologii přicházím konsolidovaná. Cítím se trapně, vypadám tak zdravě vzhledem k ostatním v čekárně. A nebo je to jako to trapno, když jste někde poprvé. Hned se pozná, že jste tady nový. Nástěnka s inzercí prodeje onkošátků. Oni jsou na to i speciální firmy, Vida. Tak já nechci být zákazník. Sice mě sestra bez objednání chce sladce vypokolonkovat, protože tady jsou všichni stále sladcí, ale nakonec mě paní doktorka přijme. Jsem ráda, že jsem se nenechala vypokolonkovat. Bude to konec konců asi zásadní rozhovor pro to, co mě čeká v dalším životě. Když pominu, že po sdělení téhle diagnózy by asi člověk měl mluvit s někým, kdo ví, co se má dělat. Spikes protokol sdělování závažné diagnózy. Setting prostředí. Perception vnímání situace. Invitation výzva. Knowledge poznání. Empatie strategie a shrnutí. A poslední rada na závěr. Sdělujte špatnou zprávu pacientům tak, jak byste chtěli, aby ji jednou někdo sdělil vám. V ordinaci, kterou budu nyní navštěvovat pravidelně, jsme poprvé a naposledy sami dvě bez sestry. Vidím, že za okny je lešení a stále to opadem zahalené slunce. Čeho jste magistra, paní magistro? Teologie, ale to máte jedno. Ne, to tam vyplníme. Tady z téhle nabídky vybereme THMGR, to jsem ještě nikdy nepoužila, možná už ani nepoužiju. Bezva, tak teď už se zhroutit nemůžu, vypadalo by to blbě. Vy to ale snášíte výborně, paní magistro, to bude tím vaším povoláním. Necítíte náhodou vinu? To se tady křesťanům občas stává. Vinu? Nevím, měla bych? Víte co, nechte to být, nedělejte si to těžší. No jo, ale třeba přece mohla jsem to ovlivnit? Měla jsem něco udělat nějak jinak? Víte co, na to statistiky nejsou. Soustředte se na to, co chcete dělat jinak potom. To bude užitečný. Tak tohle bude legrace. Intermezzo vlasy. Tohle bylo zkrátka děsný. Fakt děsný. A přitom řeklo by se taková blbina. Až zpětně docenuju sama sebe, že jsem to vůbec přežila. Vlasy všude, po všech površích, mimo mé lebky. Mohla jsem to ještě protahovat, pár jich tam ještě splihle viselo. Prý, to máš dobrý. Ne, to nebylo vůbec dobrý. Bylo to smutný, to rozumě. Takže strojek. Otevřel jí své srdce do kořán a řekl jí, nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila. Zeslábl bych a byl bych jako každý člověk. Delíla viděla, že jí otevřel své srdce do kořán a poslala pelištejnským knížatům vzkaz. Tentokrát přijďte, neboť mi otevřel své srdce do kořán. Pelištejnská knížata k ní tedy přišla a přinesla s sebou stříbro. Ona ho uspala na klíně, zavolala jednoho muže a dala oholit 7 pramenů vlasů na jeho hlavě. Tak se stala příčinou jeho ponížení. Jeho síla od něho odstoupila. Přesně si pamatuju to zasněžené ráno, kdy mě první dva lidi mimo členy domácnosti viděli bez vlasů. Ten první to byl pošťák u dveří. A ten druhý o tom potom řekl, ten se nepočítá, myslel si, že už taky nevíš, co bys vymyslel. Jedno z možných pozadí spojování vlasů se sexualitou a plodností může být skutečnost, že vlasy jsou taktéž indikátorem dobré kondice svého nositele, dostatku či nedostatku vitamínů ve stravě, mládí a tak dále. Mohou také signalizovat případné choroby, tudíž z evolučního hlediska handicapovat při výběru partnera a snaze o předání genetického materiálu. Vlasy jsou tedy kulturním znakem sexuální potence bez biologického opodstatnění, a to jak pro muže, tak pro ženy. V nakládání s mužskými vlasy vidí psychoanalytik návaznost na přístup k sexuálnímu životu. Vlasy tedy slouží jako symbolické znázornění sexuální kontroly nad sebou samým. Sigmund Freud spojoval sny o vlasech se sexuální potencí a ostříhání ve snu vykládal jako impotenci, kastraci. Tímto aktem si vybíjíme agresi proti svým vlasům, symbolům plodivého libida. Dlouhé kadeře naproti tomu značí osvobození id od utlačování superegem. Proto nošení dlouhých vlasů signalizuje menší sexuální sebekontrolu než nošení vlasů krátkých. Na začátku horkého léta jsem svým dorůstajícím ješkem, který nahradil moje dlouhé blond lokny, vyděsila dítě mojí kamarádky tak, že odmítalo vejít za mnou do místnosti. Holčička se nebála plešatých lidí. Holčička se bála mojí proměny. Ona mě znala jinak. Chtěla mě takovou, jakou jsem sama sebe i já dřív znala a chtěla zpátky. Rozuměla jsem jí, usmívala se smířivě na rodiče v rozpacích a v tu chvíli, i když se mě to už emočně nedotýkalo, jsem byla zničená. Ale na začátku procesu sdělování diagnózy a smířování se s novou onkoidentitou byla ztráta vlasů jasným symbolem nového neživota. Když mi v dětství nechávali stříhat praktické mikádo, rozhodla jsem se, že až budu velká, jasným krokem mého sebeurčení bude pěstování dlouhých vlasů. Byly součástí mé identity. Jeden z mužů řekl, že se za mnou stejně všichni táhnou jenom kvůli těm vlasům. Taky na to jsem si vzpomněla, když jsem o ně přišla. Že se budu muset vyzbrojit asi něčím jiným. Zároveň to byla ale i ve vlasatých letech výzva. Kdo bys byla bez síly těch vlasů? Měla jsem dobrou příležitost to zjistit, ale cesta k tomu, abych ztrátu vlasů vzala jako příležitost k seberozvoji a nové sebedefinici, ta byla ještě trnitá. Sjel ráno v tlusté čepici a kabátu u drahonického rybníka. Je mi furt děsná zima. Slunce lednově svítí. Myslela jsem na to, když jsem se tmou vracela domů, že to bylo něco, za co jsem dneska vděčná. Zůstal ve mně klid a to slunce od rybníka, odrazy holé hlavy v oknech. Sejmout se nic moc z druhého nedá, ale dá se sdílet a prožívat tyhle okamžiky spolu. A dostáváme se do poslední části knihy. A potom na cestě domů e-mail 4. května 2022, 16 hodin 18 minut. Léčba ukončena. Všichni mají radost. Jásání, nadšené výkřiky, gratulace, pozdravy. U mě rozpačité cosi. Neumím se k tomu připojit. Nejlepší jistota z toho vzešla je, že mě teď teda nebudou trávit. Že se nebudu děsit dalšího přeškrtlého týdne. Nebudu mít týdny, které přestávají existovat jenom proto, že jsou po tom. A to za to stojí. Ale exaltovaná radost, skákání do stropu, to se nekoná. Neumím to prožít, nebo mi to nedochází. Někde ještě nějaký dílek skládačky schází. Ale že přijala M a udělala oslavu s jídlem, vínem, svíčkami, řekli jsme to dětem, to bylo veselý. Za to jsem ráda. Vzal ji za ruku a řekl, Talita kum, což znamená, děvče, pravím ti, staň. Tu děvče hned vstalo a chodilo, bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dozvědět a řekl, aby jí dali něco k jídlu. Ježíš sám zakazuje o uzdravení mluvit. Užívat je pro propagaci nebo jako důkaz božství. Dokud není jasné, že k jeho příběhu patří i utrpení a smrt. Nechce být vykládán jako léčitel, posilovat iluzi úspěchu, uzdravení jako cíle. Otevřeně lze mluvit o tom, že je Bůh a spasitel, až když je zřejmé, že předtím je nutné projít pašími. V příbězích o uzdravení jde také často o jiné otázky a širší souvislosti než o fyzické zdraví. Biblické poselství se od obvyklého pohledu na život nějak liší. Obvyklá kritéria šťastného a úspěšného života umí postavit úplně na hlavu. Za šťastné neprohlašuje bohaté, suverénní, spokojené a zdravé, ale chudé, plačící a trpící nedostatkem. Celou dobu se bráním hledat původ nebo důvod nemoci. Z toho, co jsem zažila, mám ale neodbytný pocit, že současní šamani, léčitelé, faráři, kaplani, terapeuti, psychologové, zaměstnanci sociálních služeb, zdravotníci a mnozí jiní, kteří se potkávají s lidskou bolestí bez filtru a napřímo, potřebují stále znovu slyšet, že jejich práce je výjimečná, výjimečně těžká. Není od 8 do 5 a je iluze myslet si, že to nechávám za dveřmi pracoviště. Neseme si stopy cizích neštěstí, navíc k těm vlastním. Tím je naše práce víc než práce. Tím je léčením světa, ve kterém mnozí lidé postrádají přirozené mezilidské, mezigenerační, blízké vazby. A jejich jedinou oporou je cizí profesionál. Potřebujeme potom sami za sebe lézt na skálu a křičet všechny ty hrůzy, kterých jsme svědci, do větru, vánku, nechat je duchu všeho živého, ať nás samotné vyléčí ze života. Ráda bych umožnila, třeba taky tímhle, ostatním unést diagnózu, nečekané životní zvraty s dostatečnými informacemi a otevřeností vůči slabosti svojí i druhých. Nakonec možná právě díky vlastní slabosti máme pro druhé soucit. Nejzajímavější otázky vždycky zůstanou otázkami. Obsahují totiž tajemství. Ke každé odpovědi bychom měli přidat možná. Definitivní odpověď dostaneš jenom na nezajímavou otázku. Prosím vás, chcete mi říct, že pojem život nemá řešení? Chci říct, že v pojmu život najdeš řešení několik, a tudíž žádné. Tak to já si myslím už dávno, že život žádný řešení nemá, prostě se musí žít.